Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Polis olmasaydı, indi hansısa həbsxanada idim. Jurnalist Aqil Xəlil niyə belə deyir?
Siz bugündən axtarışdasınız. Polis alayının əməkdaşları və oranın rəhbəri gəldi oraya və aydınlaşdırdı. Onlar olmasaydı, bəlkə də mən indi hansısa həbsxanada idim.
Prezidentliyə namizədlər media ilə təşviqat kampaniyasını necə aparmalıdırlar? Bugün dərc olunan yeni qaydalardan müxalifət niyə narazıdır?
Bu Moskvadan gələn bir texnologiyadır. Rusiyada bu proses gedir və təəssüf ki, Azərbaycanda yolda, axtar tərzim yolunda Rusiyanın Moskvanın yoluna getməkdə davam edir.
Ermənistanın itirilmiş 100 günü, bunu müxalifət deyir. Sarkisyan nə eləyə bilərdi, ancaq eləmədi. İranda mənəviyyatsız hesab olunan internet saytın sahibinin yeni qanun qəbul olunsa, ya əli kəsiləcək, ya da o asılacaq. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. İndi isə son xəbərlər. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu payızda keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək üçün Azərbaycana 30 nəfərdən ibarət uzun müddətli və 450 nəfərlik qısa müddətli müşahidəçi qrupu göndərməyi tövsiyə edib. Gələn həftə Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkiləri rəsmən elan eləməlidir. Konstitusiyaya görə prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçirilməlidir. Seçkilərin elan olunmasından sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası, Xarici İşlər Nazirliyi və Milli Məclis onun müşahidəsi üçün beynəlxalq təşkilatlara ayrı-ayrı dövlətlərin seçki qurumlarına rəsmi dəvətnamələr göndərəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov APA İnformasiya Agentliyinə deyib ki, hazırda müşahidəyə dəvət olunacaq xarici qurumların siyasi dəqiqləşdirilir. İndiyə qədər 10-a yaxın ictimai siyasi təşkilat özünün rəhbərini seçkidə namizəd kimi müdafiə eləyəcəyini bildirib. 1991-ci ildən bəri Azərbaycanda 103 nəfər jurnalist bu və ya digər formada müxtəlif təzyiqlərə məruz qalıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu həmin jurnalistlər haqqında məlumatların elektron bazasını hazırlayıb. Təşkilatçılar deyirlər ki, bu cür baza yerli və beynəlxalq təşkilatların təzyiqə məruz qalmış jurnalistlərlə bağlı istənilən məlumatı bir mənbədən əldə edərək vəziyyəti qiymətləndirməsinə kömək eləyəcək. Azərbaycandakı indiki kəskin istilər iyulun 29-una qədər davam eləyəcək. Gələn həftənin ilk günlərindən isə Azərbaycanda hava sərinləşəcək. Bərk şimal küləyi gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Umayra Tağıyeva.
Ayın 29-unda isə hava şəraiti kəskin dəyişiləcək və bu günlərə nisbətən biz artıq temperaturların 8 dərəcəyə dək aşağı inməsini gözləyirik. Yəni hava xeyli sərinləşəcək, güclü şimal küləyi əsəcək.
Yaxın 4 gündə isə havalar isti olacaq, temperatur bəzi yerlərdə 40 dərəcəni ötəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Dövlət Departamentinin rəsmisi Metyu Brayza Gürcüstan və onun separatçı regionu olan Abxaziyada danışıqlar aparır. Amerikalı diplomatın dediyinə görə, bu səfərdə əsas məqsədi Gürcü və Abxaz rəsmilərini gələn həftə Berlində keçiriləcək sülh danışıqlarında iştiraka inandırmaqdır. Berlin danışıqlarında Amerika, Rusiya və bəzi Avropa ölkələrinin vasitəçiliyi edəcəkləri gözlənir. Ötən həftə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinin tənzimlənməsi üçün 3 mərhələli plan təklif eləmişdi. Tanınmamış Abxaziyanın rəhbərliyi həmin plandan imtina eləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentliyinə Demokrat Partiyasının namizədi Barack Obama Fransada səfərdədir. O, Fransa prezidenti ilə görüşür. Obama bu ölkədə çox populyardır. Fransada aparılan sorğulara görə əhalinin 84% bildirir ki, onlardan olsaydı Obamanı prezident seçərdilər. Dünən Almaniyada da Demokrat Partiyasının namizədi coşquyla qarşılanıb. Berlində onunla görüşün keçirilən mitingə 200 min nəfərə yaxın adam qatılıb. Demokrat namizəd terror, qlobal istiləşmə və iqtisadi böhran kimi insanlığı ayıran və birləşməyə mane olan sədləri dağıtmağa çağırıb. O, Amerika və Avropa ölkələri arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə ehtiyac olduğunu deyib və Avropanı Əfqanistandakı əməliyyatlarda daha fəal iştirak etməyə səsləyib. Avropa turnesinə çıxan Barack Obama günün sonunda da Londona gedəcək. Bu saatin xəbərləri bu qədər. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Buyur, yaxın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurban verir.
Bu mədənin yanında da yüzükları varmışlar.
Gelsin tiyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağın kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. O mənimdir eğer okutmuram el çıkın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının dəvəti ilə hazırda Fransada olan jurnalist Aqil Xəlil deyir ki, çevik polis alayı olmasaydı, o indi Fransada yox, həbsxanadaydı. Uzun müddət ölkədən çıxmasına imkan verilməyən Aqil Xəlil havalimanında sərhəd xidməti saxlayıb, jurnalistin axtarışda olduğunu bildirib. Sərhəd xidməti ilə jurnalisti mühafizə edən polis arasında hətta mübahisə düşüb. Bu hadisə bir sual da yaradır ki, hüquq-mühafizə orqanlarına nəzarət edən varmı, onların bir-birindən niyə xəbəri yoxdur? Azərbaycanda həyatına bir neçə sui-qəsd olunmuş, televiziyalarda gözdən salma kampaniyasının hədəfi olan Aqil Xəlillə Marif Çingizoğlu söhbət eləyib.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bir neçə cəhddən sonra nəhayət ki, Azərbaycan hüdudlarından kənara çıxa bilib. Jurnalist 2 gündür ki, Fransadadır. O, bu ölkəyə Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin dəvəti ilə gedib. Məhkəmənin zərər çəkən qismində tanıdığı jurnalistə indiyə qədər ölkədən çıxmaq icazəsi verilmirdi. Qanunvericilikdə zərər çəkənin hərəkət sərbəstliyinə hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmasa da, onun bir neçə dəfə Azərbaycandan çıxmasına imkan verilməmişdi. Aqil Xəlil deyir ki, Fransaya getmək üçün bütün sənədlər hazır olsa da, o iyulun 22-sində Bakıda Heydər Əliyev adına beynəlxalq havalimanında problemlə üzləşib. Müxbirin sözlərinə görə problemi də ona havalimanında sərhəd xidmətinin əməkdaşları yaradıb.
Problem o oldu ki, yarım saat saxladılar ki, kiminləsə danışdı və yenə icazə vermədi. Mənə dedilər, siz bugündən axtarışdasınız. Orada əllərində sənəd var idi. 100 neçənci maddədir, belə bir şeydir.
Amma bir neçə aydan bəri onu mühafizə edən polis əməkdaşları müxbirin axtarışda olmadığını bildiriblər. Aqil Xəlilin dediyinə görə, bu zaman hətta polis və sərhəd xidməti əməkdaşları arasında qarşı durma da yaranıb.
Polis alayının əməkdaşları və oranın rəhbərliyi gəldi oraya və aydınlaşdırdı. Onlar olmasaydı, bəlkə də mən indi hansısa həbsxanadaydım.
Həmin gün havalimanından evə qayıdan jurnalist bir gün sonra Bakını tərk edib. Daxili İşlər Nazirliyi isə jurnalist Aqil Xəlilin Fransa səfəri zamanı beynəlxalq havalimanında sərhəd xidmətinin əməkdaşları ilə Daxili İşlər Nazirliyinin çevik polis alayı arasında gərginlik yaranması barədə məlumatları əsassız adlandırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov deyir ki, hər hansı şəxsin ölkəni tərk etməsinə icazə barədə məlumat hüquq-mühafizə orqanlarının hamısına eyni vaxtda bildirilir.
Ona görə də o cür xəbərlərin yayılması mənə elə gəlir ki, iki dövlətin əsas güc strukturları olan iki orqan arasında gərginlik yaratmağa uğursuz cəhd kimi qiymətləndirəm. Yəni, elə bir şey olmayıb. Sərhəd qoşunları ilə daxili işlər orqanları həmişə birgə fəaliyyət göstəriblər və bundan sonra da göstərəcək.
Azal Hava Yolları konsernində isə bu məlumatlara şərh vermək istəmədilər. Aqil Xəlil Azərbaycana qayıtmayacağı barədə gəzən söz söhbətlərə də aydınlıq gətirib və bildirib ki, onun Fransada qalmaq fikri yoxdur.
Hələ ki, mənim belə fikrim yoxdur ki, mən geri qayıtmayacağım. Yəni, bu yanlış bir məlumatdır.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin həyatına bu il bir neçə dəfə sui-qəsd edilib. İstintaq jurnalistə homoseksualistlərin hücum etdiyini bildirir. Aqil Xəlil isə bunun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Jurnalistin Azərbaycanı nəhayət tərk etməsini yerli qəzetlər müxtəlif cür şərh edirlər. Mətbuatda yer alan əsas fikir də odur ki, jurnalistin bir neçə cəhddən sonra ölkəni tərk edə bilməsi İki güc strukturu arasında çoxdan davam etməkdə olan mübarizənin nəticəsidir. Həmin yazılarda qeyd olunur ki, jurnalist təsadüfən həmin təxribatların mərkəzinə düşüb. Bəzi qəzetlər Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasını əslində həmin nazirliklərdən birinin bu daxili mübarizədən qalib çıxmasının nəticəsi kimi qiymətləndirir.
Marif Çingizoğlu, rəsmi mətbuat isə prezident seçkilərində media ilə təşviqat kampaniyasının aparılması qaydalarını dərc edib. Məsələn, namizədin pulsuz çıxışları AzTV-də yox, ictimai televiziyada olacaq. Müxalifət isə deyir ki, ictimai televiziyaya heç də hər yerdə baxıla bilmir. Hakimiyyət isə AzTV-dən hər gün pulsuz reklam olunur.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
Prezidentliyə namizədlərin seçki təşviqat kampaniyası necə işıqlandırılacaq? Yeni qaydalar nədir? Müxalifət bugün dərc olunmuş bu qaydalardan niyə narazıdır? Babək Bəkirin reportajı.
Müsavat başkanı İsa Qəmbər deyir ki, hakimiyyət seçkini formal bir prosesə çevirir. O, bu fikirləri Azərbaycan qəzetində dərc edilən prezident seçkilərində kütləvi informasiya vasitələri ilə təşviqatın aparılma qaydaları haqqında təlimatı şərh edərkən dilə gətirib. İsa Qəmbər deyir ki, təşviqat mərhələsinin cəmi 28 günə endirilməsi hakimiyyətin azad və ədalətli seçkilərdə maraqlı olmadığını göstərir. Üstəlik, pulsuz efir vaxtı yalnız ictimai televiziyada ayrılır. Orada isə bütün namizədlərə həftə ərzində verilən efir müddəti 3 saatdan çox deyil. İsa Qəmbər deyir ki, rəsmi elektron və yazılı medianın bir nəfərin xeyrinə təbliğat apardığı bir ölkədə bu cüzi efir vaxtı bərabər rəqabətə imkan yarada bilməz.
Bu Moskvadan gələn bir texnologiyadır. Rusiyada bu proses gedir və bəllidir ki, Rusiya rəhbərliyi post-sovet məkanında avtoritar rejimlərin himayəçisinə, hamisinə çevrilibdir və orada hazırlanan texnologiyalar digər post-sovet ölkələrində də tətbiq olunur və təəssüf ki, Azərbaycan da yolda, avtoritarizm yolunda Rusiyanın, Moskvanın yoluna getməkdə davam edir.
İsa Qəmbər deyir ki, bu vəziyyət ya onları seçkini boykot etmək məcburiyyətində qoyacaq, ya da onlar mübarizəni gücləndirib, seçkilərdə bu az imkanlar daxilində mümkünsüzü mümkünə çevirməyə çalışacaqlar. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə deyir ki, tərəflər arasında böyük fərqin olması seçki qanunvericiliyinin ədalətsizliyində yox, onların gücündədir. Fəzail Ağamalının sözlərinə görə müxalifət seçkini udmaq istəyirdisə, 28 günlük təşviqat mərhələsini gözləməyib çoxdan fəaliyyətə başlamalıydı.
Bugün Heydəliyevin yaratmış olduğu dövlət, onun müəyyən etmiş olduğu siyasi kurs və bu siyasi kursun alternativin olmaması müxalifət üçün çox böyük problemlə yaradır. Məsələn, mən düşünürəm ki, ən obyektiv şəri əməs bu cürdür.
Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov da hesab edir ki, müxalifət qəribdən nümunə götürərək seçkiyə çoxdan hazırlaşmalıydı. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə uzun müddət kabinetlərdə oturub bir iş görməyən müxalifət bu az imkanlar daxilində möcüzə yarada bilməz. O hesab edir ki, hakimiyyətin kütləvi aksiyalara icazə verməməsi, seçkilərlə görüşlərə məhdudiyyətlər yaratması da bütün bu fəaliyyətsizliyə haqq qazandıra bilməz.
Siyasi iddiası olan insan nə polisdən çəkinməlidir, nə heç kəsdən. Dinç tərzdə gedib görüşlərini keçirməyə cəhd eləməlidir davamlı olaraq. Əgər hökumət vermirsə, bunu hər gün eləmək lazımdır və hətta gündə iki dəfə eləmək lazımdır ki, sən əgər doğrudan da hansısa siyasi ambisiyaya maliksən. Yox, siyasi ambisiyan zəifdirsə, sən üstünlük verirsən ki, oturub buradan Avropa Şurasına və ya ATT gündə 5 dəfə ərizə yazırsan, onda nəticəsi də belə olur.
İlqar Məmmədovun sözlərinə görə əslində qarşıdan gələn prezident seçkilərinin taleyi həll edilib. Onun fikrincə, müxalifətin bundan sonraki istənilən cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur.
Babək Bəkir. Siyasətçilərin başı siyasi mübarizəyə qarışıb, halbuki sıravi vətəndaşı məişət problemləri daha çox maraqlandırır. Keçlərdə kanalizasiya kollektoru çöküb, evləri kanalizasiya suyu basıb. Körpülərə milyonlarla dollar pul xərcləyənlər daha vacib kanalizasiya xəttlərinə niyə bir əncam çəkmirlər?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Keçlərdə evləri kanalizasiya suları basıb. Bu da diqqəti Bakının bir köhnə probleminə çəkir ki, Sovet dövründən qalma kanalizasiya boruları nə vaxt dəyişdiriləcək? İlqar Rəsulun reportajı.
Su aydınlıqdır deyirlər, amma əlbəttə ki, kanalizasiya sisteminə daxil olana qədər elə ki, ora düşdü, onu gərək aydınlığa çıxmağa qoymayasan. Hardan çıxdısa, get və bir müddət ora qayıtma. Heç kim səni qınamaz. Hələ də müəyyən müddətlərdən bir göydələnlik körpülü Bakının müxtəlif yerlərində kanalizasiya sistemi ya əhalini müvəqqəti də olsa evindən didərgin salır, ya da evdən çıxmağa əngəl törədir. Hələlik sonuncu belə hadisə Keçlə qəsəbəsində baş verib. Nizami rayonunun bu qəsəbəsində kanalizasiya sisteminin sıradan çıxması xeyli fəsad törədib.
2 gündür belə suyun içindəyik biz.
Biz ailələrimizlə harda qalır?
Ayrı deyil, damda, bu binadadır. Gecə orada qalında.
Bu çəkiləndən sonra orada yaşamaq heç eləmədən
mümkün deyil. Yaxşı ağaclarım var idi, botanəyim. Hamısı qalıb suyun altında.
Sakinlər deyir ki, kanalizasiya sistemi köhnədir deyə müəyyən müddətdən bir belə vəziyyət yaranır. Doğrudan mı belədir? Bakı Kanalizasiya İdarəsinin direktoru Köçərli Həsənov deyir ki, xeyr.
Təbii hadisə kimi dəyərləndirir. Eyni zamanda burada insan faktoru da təbii ki var. İnsanlar yəni xəttlərə ümumiyyətlə o qədər yaxın evlər tikiblər ki, yəni bu xəttlərə ümumilikdə təzyiqdir. Xəttin üzərinə yük düşür və bu da ki təbii ki öz növbəsində yəni belə halların əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Köçərli Həsənov deyir ki, evin kanalizasiya sisteminin üzərində tikilməsi nəticəsində 2001-ci ildə də qəza olub. Onlar sonradan həmin evi söhdürüblər. İstitmə, su təsisatı və kanalizasiya sistemi üzrə mühəndis, uzun müddət Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində işləmiş Aqil Cavadov isə deyir ki, Sovet hökuməti dağılandan sonra Bakıda əhalinin sayı 2 dəfədən çox artıb. Amma bir dənə də əlavə kanalizasiya xətti çəkilməyib. Bura yeni tikilən evləri də əlavə edəndə vəziyyəti təsəvvür eləmək çətin deyil. Kanalizasiya sistemində baş verən qəzaların əsas səbəbi isə istismarın düzgün olmaması.
Xətlərin özü köhnədir. Bizdə ki, düzgün istismara baxan yoxdur. 3 ayda, 5 ayda bir bu lüklər təmizlənməlidir. 2 ildə, 5 ildə bir dəfə görürsən, haradasa nə isə iş görülüb, orada ya kimsə gəlir o küçəyə, ya da haramsa su basıb, ya kimsə şikayət edir. Bu boyda inkişaf edən şəhərdə yeraltı kanalizasiya tunelləri olmalıdır.
Bakı Kanalizasiya İdarəsinin direktoru Köçərli Həsənov da tələbatın get-get artdığı dövrdə paytaxtın kanalizasiya sisteminin yararlı olmadığını deyir. Ancaq bununla yanaşı bildirir ki, bu istiqamətdə işlər görülür. Dövlət başçısının Bakı şəhərinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamı var. Həmin sərəncama uyğun olaraq yeni kanalizasiya xətləri, təmizləyici qurğular stansiyası tikilir. Bu plan 2010-cu ildə başa çatacaq. Tunel tipli kollektorlara gəlincə artıq Bakının iki yerində belə kollektorlar tikilib istifadəyə verilib. Üçüncünün isə tikintisi davam edir.
İlqar Rəsul, Azərbaycanda bəlkə də ən çox iradə odur ki, eləyə bilərlər, ancaq eləmirlər. Eyni sözləri indi Ermənistanda deyirlər. Ermənistanda Serj Sarkisyanın prezidentliyinin 100 günü tamam oldu. Müxalifət bu 100 günü Ermənistan üçün itirilmiş günlər adlandırır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Mübahisəli seçkilərlə hakimiyyətə gələn Serj Sarkisyan 100 gündür ki, Ermənistan prezidentidir. Müxalifət isə hələ də təkrar seçki tələbindən əl çəkmir. Müxalifətin növbəti böyük nümayişi avqustun 1-nə təyin olub. Müxalifət konkret Serj Sarkisyanın prezidentliyindən niyə narazıdır? Həm də ona görə ki, Sarkisyan çox şey eləyə bilərdi, ancaq eləmədi. Ermənistanın Miras adlı partiyasının yeri gəlmişkən parlamentdə təmsil olunan yeganə müxalifət partiyasının sədri Anahit Baxşıyan radiomuza Ermənistandakı vəziyyətdən danışıb. Rövşən Qəmbərova qulaq atsaq.
Ermənistanda parlamentdə təmsil olunan yeganə müxalifət partiyasının, İrs partiyasının icraiyyə komitəsinin rəhbəri Anahit Baxşıyan hesab eləyir ki, yeni prezident Sarkisyanın hakimiyyətdə olduğu 100 gün Ermənistan üçün itirilmiş bir zamandır. O hesab eləyir ki, bu müddət ərzində Ermənistanın məhkəmə sistemi icra hakimiyyətindən asılı olmadığını göstərə bilərdi və fevralın 19-dakı prezident seçkilərindəki total saxtakarlığa obyektiv qiymət verə bilərdi, amma bunu eləmədi. Onlarla Ermənistan vətəndaşını ölkə boyu kameralara və zirzəmlərə atıblar. Onların arasında parlament üzvləri, ziyalılar, ictimai xadimlər və dinc nümayişçilər də var ki, onlara qarşı rəsmi ittiham belə irəli sürülməyib. Onlara qarşı yeni prezidentin 100 günü müddətində ittiham irəli sürmək, yaxud onları azadlığa buraxmaq mümkün idi. Amma bu da olmadı. Anahit Baxşıyan deyir ki, martın 1-də müxalifətçilərlə polis arasında toqquşmaya nəticədə 10 nəfərin öldürülməsinə obyektiv qiymət vermək mümkün idi, amma 100 gün ərzində bu da baş vermədi. Anahit Baxşıyan hesab eləyir ki, Ermənistanda demokratiyanın geriləməsi Azərbaycana imkan verib ki, həm BMT-nin baş assambleyasında, həm də Avropa Şurasında öz xeyrinə qətnamələr qəbul elətdirsin. Həmin qətnamələrdə Ermənistanın işğalçı olduğu, Dağlıq Qarabağında işğal edilmiş ərazi olduğu deyilir. Xanım Baxşıyan bildirir ki, demokratiyanın boğulması beynəlxalq aləmdə Ermənistana olan inama zərbə vurub. Biz Ermənistan vətəndaşları tüğyan eləyən korrupsiyaya sinə gərəcəyik. Biz Ermənistanda yalnız elə bir idarəçilik dəyişikliyini qəbul edəcəyik ki, o bir vaxtlar çiçəklənən demokratiyanın yenidən bu torpağa qayıtmasına yol açsın. Ermənistanın müxalifət yönlü İrs partiyasından Anahit Baxşıyan. Azərbaycanlı politolog Rasim Musəbəyov Anahit Baxşıyanın o fikri ilə razıdır ki, demokratiyanın geriləməsi Ermənistanın beynəlxalq imicinə ziyan vurub. O xatırladır ki, hətta Amerikada Ermənistana xəbərdarlıq eləyib ki, minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardımlar alması sual altına düşə bilər, əgər siyasi məhbuslarla bağlı məsələ həllini tapmasa. Amma Rasim Musabeyev hesab edir ki, Baxşıyanın Azərbaycanın Ermənistandakı qarşılıqlıqdan istifadə etməsi haqqında fikri düzgün deyil.
Yanlış fikirdir. İşqal işqal kimi qalır Ermənistanda, demokrat olur hakimiyyətdə, yoxsa hansı bir quldur hakimiyyətdə olur. Yəni onun işqalın mahiyyəti bununla dəyişilmir. O düşünürəm ki, bu daxili çəkişmələrdə istifadə olunan arqumentdir. Ancaq əsas odur ki, dünya reallıqları olduğu kimi görməyə başlayır.
Bu da Rasim Musabeyevin fikirləridir. Ermənistan müxalifəti həm də prezident seçkilərinin təkrarən keçirilməsini tələb edir. Amma prezident Sarkisyan belə bir ehtimalı rədd edib. Deyib ki, əgər müxalifətin tələbi ancaq bununla bağlıdırsa, onda iqtidarla müxalifətin dialoqu necə baş tuta bilər? Sarkisyan deyib ki, növbəti prezident seçkiləri planlaşdırıldığı kimi 2012-ci ildə keçiriləcək.
Rövşən Qəmbərov. Prezidenti təkcə Ermənistanda qınamırlar. Dünyanın ən böyük narkotik istehsalçılarından olan Əfqanistanda narkotiklərlə mübarizəyə kim mane olur? Amerikalı keçmiş rəsmi deyir ki, prezident Kərzayi.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
New York Times qəzetində bir məqalə çıxıb ki, Əfqanistanda narkotik alverçiləri ilə mübarizə ona görə səmərə vermir ki, Kərzai hökuməti özünü bu narkotik alverçilərinin qalxanına çevirib. Məqalənin müəllifi isə Amerikanın Dövlət Departamentində narkotiklərlə mübarizə bürosunun keçmiş rəhbəridir. Bu ağır ittihama Kərzai nə deyir, Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Amerika Dövlət Departamentinin narkotiklər bürosundan ötən ay istifa verən Thomas Schwech New York Times Magazine dərgisində müsahibəsində Əfqanistan hökumətinin narkotik ticarətini dəstəklədiyini deyib. Hətta Əfqan prezidenti Həmid Kərzayinin də adını çəkib. O qeyd edilib ki, necə ki Taliban özünü narkotik ticarəti hesabına maliyyələşdirir, prezident Kərzayinin bir çox tərəfdarı da narkotik ticarətindən mənfəət götürür. Korrupsiya Əfqan hökumətinin ən yüksək pilləsinə gedib çıxır. Bir zamanlar narkotik bürosuna rəhbərlik edən Schwech deyir ki, narkotik alverçilər yüzlərlə polisi, hakimi və başqa rəsmiləri pulla ələ alıb. Prezident Həmid Kərzayi isə ittihamları rədd edib, deyib ki, deyilənlərin heç bir əsası yoxdur.
Şeyx Amerikanın narkotika məsələlərinə baxan rəsmisidir. O, Amerika hökumətini, İngiltərəni, beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrini və Əfqanistan hökumətini tənqid edib. Əfqanistan hökuməti son 3 ildə təxminən 20 vilayətdə xaş-xaş istehsalını ya xeyli azaldıb, ya da köklü surətdə məhv edib. Bu, uzun müddətli mübarizədir. 2-3 ilin içində qarşısını almaq mümkün deyil.
Kərzai deyib ki, onun hökuməti yüzlərlə narkotik ticarətçisini həbs edib. Prezident bildirib ki, heç bir şübhə olmadan demək olar ki, Əfqanların bəziləri narkotik qaçaqmalçılarıdır, amma əksəriyyəti Əfqanistandan kənarda yaşayan beynəlxalq mafiyadır. Amerika Dövlət Departamentinin keçmiş rəsmisi Thomas Schwech'in Pentagonla da bağlı tənqidi fikirləri olub. O qeyd edilib ki, Amerika Müdafiə Departamenti Amerika hərbiçilərinə narkotiklərin məhv edilməsi üçün yardım eləməkdən imtina edib. Departament o zaman bildirib ki, müharibə bitəndən sonra narkotik biznesin yox edilməsi bir başqasının işidir. Şveyx həmçinin deyib ki, NATO müttəfiqləri xaş-xaş əleyhinə olan hücumlara etiraz edib. Britaniya hərbçiləri hətta Amerika hərbçilərindən də kəskin mövqedə olublar. Əfqanistanda xaş-xaş yetişdirilməsi 2006-cı ildən bəri sürətlə artıb. İndi bu ölkə dünyanın 90%-ni heroinlə təchiz edir.
Sevinç Hüseynzadə, Əfqanistanla qonşu İranda isə narkotik alverinə görə ölüm cəzası nəzərdə tutulur. Ancaq ölüm hökmü yeni qanun layihəsində deyildiyi kimi mənəviyyatsız internet saytların sahiblərinə də tətbiq oluna bilər. Az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İran parlamenti hazırda yeni qanun layihəsinə baxır. Bu qanun qəbul olunsa, bəzi internet saytlarının sahiblərinin ya əlləri, ya ayaqları kəsilə bilər, ya da onlar asıla bilərlər. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İran parlamentində birinci oxunuşda qəbul edilən cəmiyyətin mənəvi təhlükəsizliyini müdafiə haqqında qanunun tətbiqi nəticəsində korrupsiya, fahişəlik və dönüklüyə şövq etmə iddiamlarına tuş gələn bəzi İranlı internet blokçuları ölüm cəzasına məhkum edilə bilər. Qanuni qüvvəyə minməsi üçün layihə hələ Mühafizlər Şurası tərəfindən bəyənilməlidir. İranda hal-hazırda edamla cəzalandırılan silahlı soyğunçuluq, narkotik maddə qaçaqmalçılığı və zorlama kimi cinayət əməllərinə yeni qanunla habelə internetdə əxlaqsız blok və sayt yaradılması da əlavə olunur. Parisdə qərarlaşan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dəhşətli adlandırdığı yeni qanunu dərhal qəti şəkildə məhkum edib. İranın İnsan Haqları Müdafiəçiləri Mərkəzinin təsisatçı üzvü Tehranlı vəkil Məhəmməd Seyfzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmin qanunvericilik aktı informasiyanın azad yayılması və özünü ifadə azadlıqlarını məhdudlaşdırmağa yönəlib. Amma bu heç də İranda internetdə fəaliyyətləri cilovlamağa yönələn ilk tədbir deyil. İran hökumətinin iddialarına görə məhdudiyyətlər ancaq pornoqrafiya kimi məzmunu əxlaqsız olan internet saytlarından qoyulur, əslində isə dövlət bir çox siyasi saytlara, müstəqil xəbərlər və musiqili internet saytlarına, beləcə də dünya şöhrətli MySpace və Facebook kimi sosial şəbəkə saytlarına İranlı istifadəçilərin çıxışını bağlayır. Bundan əlavə müşahidəçilərin əksəriyyəti əmindir ki, İranda internetdən istifadəni bir xeyli çətinləşdirən, onun çox aşağı sürəti də həmçinin hakimiyyətin məqsəd yönlü qəsdidir. Cənab Seyfzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yeni qanun ilk növbədə internetdə özünü ifadə vasitəsi olan bloqlara qarşı yönəlib. O qeyd edib ki, İranda son dərəcə populyar olan bloqlara qarşı heç bir qanun olmadığından hakimiyyət sadəcə sərt cəzaların tətbiqini nəzərdə tutan başqa ağır cinayətlər siyasına blok sözünü əlavə edib. 2005-ci ildə blokçu Moçtaba Sami Nicad İranda edamla cəzalandırılan peyğəmbərləri təhqir etməklə ittiham olunmuşdu. Lakin son nəticədə məhkəmədə ona bəraət hökmü verildi. İnsan haqları fəalları və hüquq üzrə ekspertlər nigarandılar ki, yeni qanunun qəbulu nəticəsində onsuz da geniş tətbiq üstündə tənqidləri tuş gələn İran İslam Cumhuriyyətində edamların sayı arta bilər. Əldə olan məlumatlara görə təkcə ötən bir il müddətində orada ən azı 317 ölüm hökmü icra olunub. Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin başçılığı altında fəaliyyət göstərən İran İnsan Haqları Mərkəzi korrupsiyaya ya dönüklük kimi cinayətlərə şövqləndirmə adıyla yazılı şəkildə özünü ifadə üstündə ölümlə cəzalandırmağa yönəldiyinə görə yeni qanunu kəskin şəkildə tənqid edib.
Rövşən Rahiboğlu, Kontekst proqramımız davam edir.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. Bu həftənin araşdırma mövzusu borclardır, kreditlərdir. Dünən Sələmlə borcdan danışdıq. Sələmlə borcu niyə alırlar? Bankdan almaq olmazmı? Ancaq bankdan deyəsən heç xırda sahibkar ala bilmir. Vaxt var idi, güzəşli kreditlər var idi, xüsusi kreditlər. Onlar necə oldu? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Qubadakı Aygün xalçaçılıq firması yaxın vaxtlarda fəaliyyətini dayandırmaq fikrindədir. Firmanın rəhbəri Fatma Ağamirzəyeva deyir ki, indiki kredit şərtləri ilə bizneslə məşğul olmaq, müəssisə işlətmək müşkül məsələdir. Bu baxımdan da o, bir müddət əvvəl aldığı kreditin ödənilib qurtarmasını gözləyir.
Bankda razılıq verəndən sonra 8 ay milli fondda süründü. Artıq mən də istəyərdim ki, krediti ödeyim, amma sahibkarlıqdan uzaqlaşım.
Krediti sahibkarlığa kömək milli fondunun xətti ilə alan həmsöhbətimin sözlərinə görə, ona yaxın banka müraciət edib və onların da hərəsi bir şərt irəli sürüb.
Kredit mən bəlkə bir 10 banka müraciət elədim. Hər bankın münasibəti, onların faizi, onların kreditora, o kredit alan adama yanaşması tamam başqadır. Tanışçısı, şapkası 99% mümkün şey deyil.
Aygün firmasının rəhbərinə görə bugün Azərbaycanda xırda və orta bizneslə məşğul olanların vəziyyəti çox pisdir. Onların hüquqları hər addım başı pozulur. Fatma Ağamirzəyev deyir ki, əgər göstərilirsə ki, xırda və orta sahibkarlıq inkişaf edir, bunun hamısı məmurlarındır. O isə bilir ki, başqa sahibkar yoxdur. Sahibkarlar elə məmurların özləridir. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevcim Rəhmanov isə hesab edir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi biznes ilə məşğul olanların istənilən bankdan kredit götürməsi problem deyil. Onun sözlərinə görə əksinə, əgər əvvələ kredit götürülməsi uzun müddət çəkirdisə, indi kredit verən banklar bu məsələdə bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Birlik rəhbərinə görə indi banklar uzun müddətli kreditlərə ehtiyatla yanaşırlar, onlar daha çox qısa müddətli kredit verməkdə maraqlıdırlar. Sevcim Rəhmanova görə bunda əsas məsələ kommersiya banklarının təklif etdiyi faizdir. Faiz dərəcələri yuxarı olduğundan bu banklardan kreditləri əsasən Avtomobil alveri ilə toptan satış ticarəti ilə məşğul olanlar götürür. Sevcim Rəhmanova görə bu kiçik məbləğlər olduğundan banklara bu cür kreditlər vermək daha çox sərf eləyir.
Çünki alır 5 min, 10 min, bir ay, 2 ay onu ödəyir, kiçik ticarət üçün sərf eləyir.
Həm söhbətim deyir ki, hələ xeyli əvvəl təklif etmişlər ki, neft pullarından kiçik və orta biznesin inkişafına aşağı faizlərlə kredit verilməsi üçün 5-10 milyon manat pul ayrılsın.
Xaricdən gələn gəlirlər 2%, 3% ilə gəlir. 4-5% ilə buraxın da Azərbaycanın biznesmenlər. Niyə buraxmırsınız? Ancaq sözləri olur ki, inflyasiyanın qabağını almaq. İnflyasiya olsa da gedir də.
Bu, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun fikirləri idi. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, indi kommersiya banklarından kreditlərin götürülməsi əsasən girov qoyulmaqla mümkün olur. Burada kifayət qədər yüksək faiz olduğundan müştərilərdən əlavə pul istənilmir. Zöhrab İsmaila görə bundan fərqli olaraq sahibkarlığa yardım fondunun verdiyi kreditləri iş adamları elə də asanlıqla ala bilmirlər.
Təəssüf ki, əvvəllər olduğu kimi qeyri-rəsmi ödənişlər, münasibətlər, tanışlıq və s. bu cür məsələlər qalır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə deyir ki, 3 il ərzində 30-dan çox bank və kredit təşkilatı vasitəsilə 7000-ə yaxın sahibkara 7%-dən yuxarı olmamaq şərti ilə kredit verilib. Cənab Əliyev deyir ki, bu qədər sahibkara kredit verilməsinə baxmayaraq, indiyə qədər qeyri-rəsmi ödənişlərin alınması ilə bağlı nazirliyə bir dənə də olsun şikayət edilməyib.
Marif Çingizoğlu və nəhayət sonda Sevinç Hüseynzadənin Bakı Parkları haqda əvvəlki kontekst proqramlarımızda başlanmış söhbəti davam edir. Bakıda bir park da var ki, ora uşaqlar həvəslə gedir, o da zooparkdır.
Burada bir ilan görməyə gəlmişdim, anakonda ilanı, ancaq onu görmədim. Onun üçün biraz belə pis oldum, anakonda ilanı. Mən ləf çəşirdim ki, bura gəndə heyvanlar mənə göndə hissələnəcək, nəmləyəcək, ancaq görəm ki, heçinləmirlər. Tizərlərə çox baxıram, görəm ki, nətər deyilməksə, ceyrancaq görəndə qatılar da alamam ki, tutsunlar onu yisinlər. Ancaq elə bir bağışlamağa baxmırdılar.
Bunu Bakı zooparkında rastlaşdığım 14 yaşlı Murad danışır. Deyir ki, zooparka ilk dəfədir ki, gəlir, amma gördüyündən o qədər də məmnun deyil.
Bəzi heyvanlar tamamilə pisliklə gəlir də buradan. Adam çox xoşuma gəlmədi. Həm də biraz bacı idi, biraz böyüsəklər buranı, çox cüz olardı. Heyvanların vəziyyətini o qədər yaxşı deyə bilmərəm. Aslanların yatışı, elə yatırlar ki, oyanmaq, elə bir kibdə oyanmayacaqlar da.
Bakı zooparkı 1984-cü ildən Gənclik metrosunun yaxınlığında fəaliyyət göstərir. Heyvanxananın direktoru Azər Hüseynov danışır ki, 1970-ci illərin sonlarında zooparkın genişləndirilməsi üçün 45 hektar ərazinin ayrılması nəzərdə tutulurdu. Amma hazırda zoopark ancaq 2 hektardan bir az artıq ərazidə yerləşir. Sonralar heyvanxanaya əlavə 2 hektarda verilsə də hələlik maliyyə çətinliyindən o istifadəsiz qalmaqdadır. Azər Hüseynov deyir ki, bəzən Bakı zooparkının köçürülməsi söz söhbəti də gəzir, amma bu mümkün deyil.
Əvvəlcə, yəqin ki, şəhərin ərazisində yaşıllığı olan yerdə təxminən 40-50 hektar yer ayrılmaq şərti ilə və ora tikilmək şərti ilə, yəni nümunəvi heyvanların yaşayış tərzinə uyğun şərait düzəltmək şərti ilə yer yaratdıqdan sonra zoopark köçürülə bilər. Belə zooparkı heç bir yana hesab edirəm köçürtmək, yəni o mümkün deyil.
İndi heyvanxana 50-50-yə, yəni dövlətin və özünün hesabına fəaliyyət göstərir. Dövlət zooparkın tam tələbatını heyvanların qidalanmasını təmin edə bilmir. Zooparka gələnlərsə heyvanları görüb sevinsələr də onların saxlanma şəraitindən narazılıq etdilər. İsti yay günlərində heyvanlar üçün şəraitin olmamasından danışdılar.
Kiyevin zooparkı belə bağlı yerdədir. Burada balıq filləri azdır heyvan. Orada amma akula zat var, böyük. Saxlanma şəraiti burada pisdir. Təmizlik yoxdur, burada ət yerdədir. Amma orada onlar özləri atlar yemək.
Разница большая между тем, что мы видим в российских зоопарках, то есть мы жители России.
Əlbəttə Rusiyada gördüyümüzlə buradakı arasında böyük fərq var. Heyvanlar təmiz deyil, daranmayıb. Heyvanlar yaxşı qidalanmalıdırlar ki, hamar dəriləri olsun. Rusiyada belə çirkab yoxdur. Axı bu antisanitariyadır, bura uşaqlar gəlir. Məncə bu işə ciddi yanaşmaq lazımdır.
Это же всё-таки антисанитария, ходят дети, это всё нюхают.
Hansı heyvanlar xoşun gəldi? Quşdan xoşun gəldi? Başqa nədən xoşun gəldi?
Başqa da meymundan.
Meymundan? Meymun neynirdi?
İstənirdi.
Neynirdi?
Hirslənirdi.
Hirslənirdi? Zoopark rəhbərliyi isə bildirir ki, onların qarşısında duran birinci vəzifə heyvanları yemləməkdir. İndi yay olduğundan xüsusi yay yeməkləri verilir. Şimal qütbündən olan heyvanlar üçünsə su hovuzları tikilib. Bakı zooparkında hazırda 170 növdə heyvan saxlanılır. Heyvanxanaya il ərzində təxminən 80-100 min ziyarətçi gəlir. Ancaq rəhbərlik bu rəqəmin az olduğunu dedi.
Sevinç Senzadə. Bu Kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Bununla da Kontekst başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Söhbət itaətdən gedəcək.
İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və itaətdən danışırıq. Bir çoxlarının fikrincə, müsəlman ölkələrində demokratiya, insan haqları və özünün ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əsas səbəblərindən biri də elə dinin özüdür. Çünki mollalar, ruhanilər, dini kitablara və başqa yerlərə istinad edib, ölkə rəhbərlərini, idarəçinin, şahı, Tanrının yeryüzündə təmsilçisi səviyyəsində yüksəldib, onları, insanları onlara itaət eləməyə çağırırlar. Üstəlik, Quranda bütün insanları bəndə olaraq tanımlanmasından da istifadə edirlər. Və belələrinin fikrincə, bəndə psixologiyasına sadiq olanlar zülüm və haqsızlıqla mübarizə aparmadansa, bu dünyada əziyyətlərə dözüb, səbr eləyib, mükafatını cənnətdə almağa ümid edirlər. Bütün bu iddialar nə dərəcədə həqiqətdir? İslam doğrudan mı insanlardan itaət tələb eləyir? Haqsızlığa zülmə dözüb, səbr eləmək doğrudan mı mükafatlandırılır? Bütün bunlarla bağlı İslamşünas alim Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə araşdıracağıq. Söhbətə məhz bununla başlamaq istəyərdim. Quranda insanlar bəndə kimi təqdim olunur, yəni bizim dildə desək qul kimi. Bayaq sadaladığım problemlərin səbəbi də məhz bu bəndə psixologiyasına bağlı ola bilərmi? Nərman mənim buyurur.
Mən sizin sualınıza ancaq cavab vermək üçün sadəcə Quran ayələrinin işığında istərdim fikrimi bir qədər çatdırım ki, dinləyicilərə də aydın olsun. Qul anlayışı yalnız Tanrıya qul. Bəndənlə Tanrı arasında olan münasibətləri tənzimləyən o Allaha qulluq, ibadət sözündə tərcümədə, bizim ana dilimizə tərcüməsində qulluq deməkdir. Yəni Allah bəndəsinin ilahiyə sitayişi deməkdir. Bu mənada gözə görünməz Allaha, varlığı gözlə görülməyən ancaq dərk oluna biləcək, daha doğrusu sona qədər dərk olunmayan bir ilahi qüvvəyə sitayiş nəzərdə tutulur ki, bu anlamda Tanrı insan münasibətlərində insana verilən deyək, nemət mütləq mənada azadlıq ideyasını əks elətdirir. Və birisi çox belə bir qədər kontrastlı səslənə bilərsə də, hətta azadlığın mütləq ölçüdə insana Allah tərəfindən verilən bir haqq olduğu təsbitlənir. Nəyə görə? İnsan təkcə Allaha bağlanır, yer üzündə heç kimdən qorxmur. O, ölkə başçısından da qorxmur, nə bilim, rəisdən qorxmur, tayfa başçısından qorxmur. Mövcud, deyək ki, bütpərəstlik əlamətləri kəsb eləmiş adət ənənədən də, deyək ki, çəkinmək qorxusundan azad olur, təkcə o Allaha bağlananda. Allah insan arasında münasibətlər bu mənada, mütləq mənada insan azadlığını təsbit edən bir ideoloji formalaşdıra bilir. Amma o başqa məsələ ki, insanın deyək ki, Allaha bəndə etmək əvəzinə Allaha Allah rolunda özünü görən din xadimləri, din institutları və s. bunlar insanla Tanrı arasına vasitəçi olaraq girdiyində insanı məcbur edirlər ki, deyək onlara sitayiş eləsinlər və bu mənada da İslam dininə tarixən daxil olan zamanların gətirdiyi kifayət qədər bütpərəstlik əlamətləri var ki, insanları da əsarətdə saxlayan, Tanrının əsarətində yox, insanların əsarətində, adətlərin əsarətində. Bu və ya digər yanlış formada öz interpretasiyasını tapmış olan şəriət qaydalarının əsarətində və s. ki, bunlar tövlükdə Quran məntiqinə zid görünür. Bugün anlaşılan Quran məntiqinin zirvəsindən baxıldığında bu məsələlərə, təbii bu mənada problemlər yaşanır. Bu mənada İslam ölkələrində o insan azadlıqlarının tapdanması heç bir mənada İslam dininin mahiyyətinə aid edilə bilməz. Çünki İslam dini modern, son tək Allahlığın son mükəmməl variantı olaraq insan azadlıqlarını təkcə, deyək ki, o ideoloji mənada təkcə, necə deyirlər, ümumiləşdirilmiş qaydada təsbir eləmir. Ayələrdə konkret olaraq bunun biz əksini görürük. Söz azadlığı, etiqad azadlığı, azad yer dəyişmə azadlığı, deyək, mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət haqqı, bütün insanların bugün fundamental deyək, azadlıqlar ki, bu beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır, bu azadlıqların Quran ayələrində biz açımına müfəssəl şəkildə rast gəlirik və bunlar onu deməyə əsas verir ki, İslam elə əslində mahiyyəti üzrə təbliğ olunanda, anlaşılanda bu elə demokratiya dinidir, azadlıq dinidir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Verişimiz davam edəcək, söhbətimiz davam elətdirəcək, amma daha öncə haqsızlıqla üzləşən Azərbaycan vətəndaşları hansı addımları atırlar? Sualı ilə bağlı Fərəh Sabirqızının apardığı sorğuyu dinləyək.
İslam və demokratiya.
Nə vaxt bir haqsızlıqla üzləşəndə nə edirsiniz?
Haqsızlıqla üzləşəndə heç vaxt dala durmuram. Demirəm, Allah cəzasını versin. Özüm onunla mübarizə aparım. Yəni ki, iradəsizlik göstərib dala çəkilmək düzgün şey deyil.
Allah tapşırıram. Heç nə eləyə bilmirəm. Heç nə eləyə bilmirəm. Allaha tapşırıram.
Çalışırıq cavabını qaytaraq. Mübarizə aparıram. Mübarizəni əvvəlcə aparıram. Görürəm, sən nəticə vermir. Onda deyirəm, Tanrı sən özü görərsən nə günə salacaq.
Allaha tapşırıram. Allah tala bilsin. Allah tala verir cəzasını.
Haqsızlıqla üzləşəndə çalışmış qərəzdə axıra qədər öz mübarizəmizi apara.
Həmişə Allaha tapşırmışam. Həmişə də görürəm onu. Öz adama yazığım gəlir. Çünki o adam başına çox müsibətlər gəlir.
Baxır indi nə hansı cür haqsızlıqdır. Elə cür haqsızlıqlar var ki, onunla mübarizə aparsan da bilirsən ki, onun xeyri yoxdur. Ona görə də elə onu tapşırsan Allaha.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Niyaz müəllim, sizə burada bir sual verəcəm. Nəyə görə insanlar, bu müsəlman ölkələrində yaşayan insanlar, Quranda əslində başqa cür ola-ola, hər halda din xadimlərinə inanmağı üstünlüyü verirlər və bəzən də belə bir şey olur ki, onlar haqları pozulanda, haqlarını qoruyub mübarizə aparmaqdansa, bu dünyada biraz əziyyət çəkib, o biri dünyada cənnətə düşməyə ümid edirlər.
İndi biz siz xristianlığı məsələn götürəndə görəsən ki, Latın Amerikasında onun nəticələri bir cürdür. Tutaq ki, İngiltərədə, Britaniyada, nə bilim, başqa protestan ölkələrdən bir cürdür. Hətta katolik ölkələrində götürəndə Latın Amerikasında bir cürdür. Başqa Almaniyada da başqa cürdür. Yəni mən istəyirəm ki, siz bunu elə mənim ağlıma Nəriman bəy danışanda çox maraqlı şeylər dedi. Onu mən bəzi açıqlamalar verəcəm. Mənim doğumu olan fikirləri vardı. Yəni əslən baxsan, Nəriman bəy belə bir metafor istifadə edir də. Bir gözəl bir musiqi. Məsələn, Beethovenin musiqisi, Qara Qarayevin musiqisi. O musiqinin ekranda ola bilər ki, onu sən verəsən, məsələn, necə qoyun kəsirlər. Qoyun kəsməsi var, biri var qurban kim kəsir, biri var ki, məsələn, bunu Avropalı çəkir və müsəlmanların qurbanlığını pis göstərmək üçün qan tökülür, qan, vəşili və s. Belə şeylərin biraz sonra o musiqi sənin üçün olacaq, həmin ki, o vəşiliyi təmizə çıxaran göstərir bir şey olacaq. Başqa bir yerdə isə, başqa bir ekran təcrübəsində isə, o musiqi elə verə bilir ki, sənin ruhun ən uca yerlərinə qalxa bilərsən. İndi İslamın kəlamları, dinin kəlamları da o cürdür. Sən onu ekranlaşdıra bilərsən, elə bir şey ki, vəşiliklər alınar, elə bir ekranlaşdıra bilərsən ki, orada gözəlliklər alınar. Və dünya tarixi göstərir ki, İslamın da başda bu işləri gətiriblər, xristianlığın da budizmin də gətiriblər. Birində çox, birində az. Yəni, əslinə baxsan, biri var Allahın sözü, Allaha aid olanı, biri var bizə aid olanı, bizim qandığımız, bizim anladığımız. Burada artıq eybəcəliklər əmələ gəlir və s. Və bu baxımdan yanaşında İslam tarixinin İslam məmurlarını, Avropa terminində isə klerikalları götürsək, mənə belə deyək ki, İslam klerikalları, yəni İslam ruhaniləri Avropa xristiyanlıq ruhaniləri kimi, budizm ruhaniləri kimi xeyli böyük qəhrəmanlıq, ərənlik göstərən adamları versə də, amma say baxımından o adamlara, adamlara uzaq olan, dünyəvi deməli istəklərini Allahın Allah xidmət kimi verən adamların payı daha çox olubdur. Nəticədə belə demək ki, İslam hərçənd Nərman bəy həmişə bunu dəfələrini deyə və düz deyir ki, İslam xristianlıqdan xüsusilə katolisizmdən fərqli, pravoslavdan fərqli olaraq vasitəçini qəbul eləmir, amma faktiki olaraq bu İslamın qəbul etməsə də dində olan o məmurlar ona gətirib çıxarıblar ki, onlar vasitəçilərə çevriliblər və bu vasitəçilər də daha çox ziyan vurublar, nəinki tutaq xristianlığın məmurlarının xristianlığa vurduğu ziyanı götürəndə İslamın məmurlarının vurduğu ziyan daha böyükdür və Azərbaycanda bu dəqiqə biz bunu daha geniş şəkildə görürük.
Bilirsiniz, bu Avropada kilsəni ictimai həyatdan ayrılandan sonra orada inkişaf getdi də. Yəni kilsə
dövlətdən
ayrılandan sonra. Yəni əslində kilsə institutunu siyasi proseslərdən təcrid elədilər. İslamda da deyək ki, bu kilsə institutu deyilən anlayış yoxdur. Amma bu kilsə institutunun funksiyalarını öz üzərinə götürməyə can atan, dini dəyərləri insana almağa can atan bir strukturlaşma da gedib bizim tariximizdə.
Hakimiyyətdə də, ruhanilərdə də.
Ruhanilərdən söhbət gedir.
Dindən,
məsəl üçün, siyasi məqsədlərindən istifadə edir. Və o zaman ki, dini dəyərlər siyasi hakimiyyətlərin, siyasi qrupların mənafeyinə xidmət eləməyə başlayır, zülm onda başlayır. Məsələn, deyək, Həllac Mənsur, İmadəddin Nəsimi, Şəhabəddin Söhrəverdi. Bunlar hamısı böyük mənada din fədailəridir.
Avropada var yerici səviyyədə.
Bəli, Avropada da kifayət qədər belə bir o insanlar var. Və bunların da qətlə yetirilməsi, bunların təqib olunması da yenə də din adınadır. Hərçənd görürük ki, hər zaman, amma mən yenə də o fikrimin üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, hər zaman Quran məntiqi, Quran mətni bir müxalif düşüncəni formalaşdıran bir mənbə rolunu oynayıb ki, bu adını çəkdiyim adamlar da ora müraciətən öz deyək ki, azadlıqlarını sürdürüblər. Ona görə həmin o institut ki, nəzəri baxımından deyək ki, İslamın mahiyyətində yoxdur, əslində xristianlığın da mahiyyətində yoxdur, əslində yahudiliyin də tək Allahlıq dinlərinin heç birinin mahiyyətində bu yoxdur, bu sonradan əlavələrdir, sonraki ədəbiyyatlar əlavə olunub, yahudilikdə Tövratə Talmud əlavə olunub, İslamda bu deyək başqa hədis ədəbiyyatı əlavə olunub ki, biz baxırıq o hədis ədəbiyyatında Quran məntiqi ilə daban-dabana zidd olan məsələlər var, insanları zülm eləyən məsələlər var. Yəni bu tarixin işidir. Dinin o deyək ki, uca Rəbbimizin işi deyil ki, insanlara zülm etsin.
İslam və demokratiyadan Ərman Qasımoğlu və Niyazi Mehdi ilə söhbətimiz davam edəcək, amma daha öncə Səadi Təkif qızı reportajı ilə Azərbaycan bölgələrinin birində Gəncədə İslam necə yaşayır sualına cavab verir.
İslam və demokratiya.
Gəncənin qədim Şahabas məscidi adətən günorta namazını burada qılmaq istəyənlərə dar gəlir. Ona görə məscidin qapısı ağzında döşüyürlər ki, gələn çöldə qalmasın. Namaza gələnlər elə həyətdəcə balaca hovuzun qırağında dəst namaz alırlar. Amma kimsə hamının kiçik bir hovuza əl aparıb ayağını yumasına əhəmiyyət vermir. Məcidə tez-tez gələnlər deyirlər ki, adətən cümə günləri xütbə oxunduğundan belə qələbəlik olur. Gəncə dini icmasının rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, Sovet dövründə muzey kimi işləyən məscid müstəqillik dönəminin ilk illərində qapısını dindarların üzünə açıb. İlk vaxtlar məsciddə təkdük adam gəlirmiş. Sonralar isə onların sıraları genişlənib. Ancaq Əli Səftər Səfərəliyevin fikrincə dindarların sayının artması heç də əqidə sahiblərinin çoxalması demək deyil. Hacı Əli Səftərin sözlərinə görə, hər kəs İslama bir niyyətlə gəlir. Kimisi uşağını qumardan, içkidən qorumaq üçün dinə yönəldir, kimisi də ümitsizlikdən bura üst tutur.
Bir qisim, deyim sizə ki, bütün əyləncə yerlərinin hamısı pullu olduğuna görə, bunlar ora gedə bilmirlər. Tam açıq olan yer və pulsuz olan yer, məscid deyib, bura gəlirlər. Sonra tayçı içərisində özünə yer tapa bilməyən, bəlkə də biraz da mən deyərdim ki, fiziki cəhətdən zəif olan uşaqlardır. Bunlar istəyir ki, öz taytuşları içərisində özlərinə nüfuz qazansınlar. Onlar ibadətə gəlir və yəni hələlik o normal həyat tərzinə keçmiş, ibadət üçün gəlinən O biraz yavaş səviyyədə gedir.
Bir müddət əvvəl bəzi gəncə müsəlmanları namaz qılmaq, dini söhbətləri paylaşmaq üçün şəxsi evlərə yığışırlarmış. Dindar İlqar Ağayev deyir ki, yerli polis bundan xəbər tutanda yığıncağı dağıdıb və deyib ki, belə toplantılar üçün icazə lazımdır.
Bu artıq bir kütləvi şəkil alırdı, çünki hamı gəlirdi dərs almağa, Quran oxumaq, öyrənmək istəyirdi, istər-istəməz müəyyən toplantı yaranırdı. Namaz qılanlar isə bir yerə yığılanda təbii ki, günorta və yaxud şam namazları vaxtlarında istər-istəməz cəmaat namazı qılınırdı. Polis artıq məsələyə qarışandan sonra, belə deyək də, insanları oradan çıxartdı və dedilər ki, gedin məscidlərdə yığılın. Ağarsız qayrın. Lakin ondan sonra hamı o fəaliyyətsiz məscidləri də getdilər, yığıldılar. Hansısa bir məscid canlandı.
Gəncə dini cəmasının rəhbəri Əlsəftər Səfərəliyev isə deyir ki, Gəncədə dindarlar ədəbiyyat sardan körlük çəkir. Çünki ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatın çoxu dinin fəlsəfi mahiyyətini açmaqdan uzaqdır. Bu kitablar daha çox xurafat yayır.
Yəni bilirsiniz, rəvayətlərə, nə bilim belə deyək ki, nağıllara, filana söykənən ədəbiyyatı tərcümə edirlər. Görün, bu da çox zaman elə gətirib xurafata çıxardır, cəhalətə çıxardır.
Şah Abbas məscidinin yanında din ədəbiyyat əşyalar satan Məşədi Rasim deyir ki, dindarların daha çox aldığı bəzi kitabların satışını qadağan ediblər. İndi piştaxtıya düzdüyü kitablara isə müştəri çıxan azdır.
Kitab indi az satırır. Camadın sadəcə alıcı, yəni kitab baha olduğuna görə camadın əslində gücü çatmır.
Bəs Kərbəlayı Arzu Əliyev də din ədəbiyyatı digər ədəbiyyatlardan daha çox mütaliə edir. Başqa dinlərin də tarixi ilə maraqlanır, deyir. Din onun əqidəsidir. Yoldaşlıq, dostluq etmək zərurəti yarananda isə daha çox qarşısındakı adamın insani keyfiyyətlərinə önəm verir.
Dinimiz, yəni hədislərimizdən bizə gəlib çatıbdır ki, o kəslərin oturun durun ki, qeyrət sahibidirlər, namus sahibidirlər, dillərinə sahibdirlər, əməllərinə sahibdirlər. Yəni bu cür şəxslərə oturub durmağa dinimiz icazə veribdir, yəni dinindən asılı olmayaraq.
Şah Abbas məcidi Gəncədə İslamın bütün qollarına mənsub dindarlar üçün açıqdır. Hacı Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, sünni şiə bir yerdə namaz qılır. Hətta onların arasında vəhabilər də görmək olar. Onun sözlərinə görə Gəncədə nurçulara da rast gəlmək olar, amma dindarlar arasında şiələr daha çoxdur. Yeniyetməliyindən namaz qılıb baş bağlayan 23 yaşlı Aynur Kərimova da deyir ki, məkdə gələnə qədər heç bir dostu olmayıb. Sinif yoldaşları arasında özünü tək hiss eləyirmiş, amma məkdə özünə dostlar tapıb. Elə həyat yoldaşını da burada görüb bəyənib. Aynur deyir ki, onlar toylarını da inançlarına uyğun keçirmək istəyiblər, yəni toyun çalçağırsız olmasına qərar veriblərmiş. Amma dindar olmayan qohumları onların əleyhinə çıxıb. Buna görə də Aynur toy mağarına getməkdən imtina eləyib.
Məcbur o vəlini qaldırasan, oynayasan, kimlərsə qabağında. Onun üçün icazə verməkdir.
Toydan söz düşmüşkən, Hacı Əli Səftər deyir ki, şəhərdə dindarlarla qeyri-dindarlar arasında heç bir narazılıq və ya iddiam edici münasibət yoxdur.
Yaxında bir toyda oldum. Demək, şadlıq evi ortadan elə bil ki, iki hissəyə ayrılıb. Bir tərəfdə dindarlar oturub, bir tərəfdə də, yəni dinin daşıyıcıları olmayanlar. Demək, bu dindar olmayanlar elə geyiniblər ki, fransızların o bal maskaradında da geyinilməyən geyimlərdir. Dindar tərəfdəkilər də elə geyinib ki, demək, bu xanımların bir qismi, deyək ki, ərəblər kimi örtüb başını, bir qismi türklər kimi örtüb, bir qismi İranlılar kimi örtüb. Heç birisi özünün nənəsi Fatma Nisə kimi örtməyib başını.
O toyda dava düşmədi?
Yox, heç bir şey də olmadı.
Hacı Əli Səftər gileylənir ki, Gəncədəki, elə həm də ölkədəki müsəlmanları heç bir rəsmi statusu olmadan birləşdirəsi, nüfuzlu din xadimi və ya bir qurum yoxdur. Müsahibimin fikrincə, belə bir nüfuzlu şəxsin və ya qurumun olması ona görə zəruridir ki, ortaya çıxan hər hansı problem anındaca öz həllini tapsın.
İslam və demokratiya.
Gəncədəki dini durumla bağlı reportaj dinlədik. İndi qonaqlarımızla Quran tərcüməçisi İslam Şünas Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə söhbəti davam etdiririk İslam və itaət mövzusunda. Burada qonaqlarımıza bir də səbr eləmək məsələsini aydınlaşdırmalarını istəyəcəm. Bir çox siyasətçilər, hətta din xatimləri də tez-tez hər hansı bir problemlə üzləşəndə deyirlər ki, səbr eləyin, Tanrı səbr eləyənləri mükafatlandıracaq. Amma məsələn, haqsızlığa, zülmə qarşı səbr eləmək nə dərəcədə düzgündür?
Zülmlə bağlı səbr eləmək məsələsi geniş gəlməyibdir. Hövsələsiz olmaqla bağlı, cıtqoz olmamaqla bağlı, nə bilim, başqasına pisliyi eləməyə tələsməklə bağlı, onunla bağlı səbirdir. Zülmlə bağlı səbir çox nadir kimsə deyə bilər. Amma İslam üçün xarakterizdir olur.
Təbii, mən sizinlə tam razıyam. Səbrin başqa fəlsəfəsi var. Sabr cəmil ifadəsi ki, səbir gözəldir. Səbir, yəni böyük mənada götürümlü olmaq məsələsidir ki, insan deyək, öz mənəviyyatını ona kökləyir ki, bütün bu pislikləri və s. görür və ondan sarsılmır və ümidini itirmir. Ümidini itirmir, çünki ümidi itirmək də şeytanlandı. Və o, deyək ki, Allahın qarşılıq olaraq ona verəcəyi nemətə ümidli olaraq yaşayır. Və bu səbir o mənada insana güc verir, enerji verir, zülmlə, deyək ki, çarpışmada da ona əlavə bir impulslar verir. Yəni, bu mənada əslində, başqa mənada təbii insanın alın yazısıdır, səbir elə və s. dözümlü ol. Bunlar hamısı, deyək, o din xadimlərinin gündəmə gətirdiyi, dindarlığın gündəminə gətirdiyi məsələlərdir ki, Quran məntiqi işığında bunlar çox zəif argumentlər kimi nəzərə çarpır.
Yəsdən baxsan, dinimiz öz-özlüyündə bütün bir dinlər kimi böyük mənəviyyatın qaynağıdır, amma reallığımızda olanlar, cəmiyyətimizdə olanlar, tariximizdə olanların bir kəsimi o gözəlliyi açmaq xidmət edəsələr, böyük kəsimi ancaq deməli qorxulu şeylərə gətirib çıxarmışdı ki, onun nəticəsində bu dəqiqə belə hesab olunur ki, İslam dünyasında demokratiya uyğun deyil, İslam mentalitetində demokratiya uyğun deyil və s. Bəs yaxşı, onda sual çıxır ortaya, bizim şərq deyilən bu məmləkətlərin adət ənənəsində, psixolojisində, nəmlərində nələr var ki, İslamı, İslam musiqisini, misal üçün, xoş gəlməyən rəqslərə çevribdir. Halbuki mənəvi şeylər çevirə bilərdi. Nələr var?
Mən bir qədər istərdim geniş götürüm. Bir qədər böyük tarixi kontekstdə bu məsələlər çox aydın görünür. Məsəl üçün, İslam dini öz mahiyyəti üzrə yayılandan sonra o xilafətin ilk qızıl əsrində gəlir, deyək ki, Kordova mədəniyyətini yaradır. Yəni, İslam dininin mahiyyətindən gələn o azadlıqlar, o kifayət qədər zamanında müəyyən rol oynayıb, amma sonradan o gedək tarixdə o deqradasiya məsələləri gedir, o tənəzzül. Tənəzzül bu İslam dininin tənəzzülü deyil, o siyasi proseslərin tənəzzülüdür. Tarixi proseslərdə təbii o İslam dininin mahiyyətini əvəz edir möhmati ideyalar, İslam adına qələmə verən möhmati ideyalar, insan azadlıqlarını boğan ideyalar gəlir gündəmi tutur, dindarlığımızı tutur, adət ənənələrimizə daxil olur, müqəddəsləşir. Və deyək ki, o müqəddəsləşəndən də sonra onların qarşısını almaq bir qədər problemə çevrilir. Ata-baba, deyək ki, ata-babadan gələn adətlərinə kimi yayıla bilir. Amma tariximizdə, deyək ki, siz dediyiniz qaydada, mən də onu təsbit edirəm ki, çox azlıqda qalan insanlar bu məsələlərə qarşı mübarizə aparıblar. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində elə təkcə bir böyük mütəfəkkir şair Sabirin timsalında görür ki, böyük mənada dindardır. Dindarlığı da ona bəzən nöqsan tutulur. Amma münacətləri var, Rəbbimizə, Peyğəmbərə münacətləri var, Peyğəmbərimizə şeirlər əsər edib. Amma onun bütün tənqid hədəfində hansı terminlərdir? Molla, zahid, minbər, vird oxu heç anlama mənasını, o deyir ana dilində o oxumağa çağırışlar var dini ayinlərdə və s. Yəni bu görür ki, çox azlıqda qalan bir insanların mübarizəsidir. Bu da görünür bəlkə ilahi məntiqdən gələn bir şeydir ki, Quran ayələrinin birində yazır ki, insanların çoxu Allaha şərik qoşmadan ona inanan deyillər. Çox az bir qismi şərik qoşmadan inanan. Bu da görünür ki, burada bir məntiq var. Azlıq o cəmiyyətin nüvəsini təşkil edir. Yəni intellektuallar hər zaman aparıcı qüvvə olurlar, hər zaman onlar təsir edirlər. Kütləviləşə bilmir. Bilirsiniz o tək Allahın mahiyyəti kütləviləşə bilmir. İslam'a gəldikdə, müsəlman ölkələrinə gəldikdə isə mən onu demək istəyirəm ki, burada perspektiv o mənada, yaxşı mənada təmin oluna bilər ki, İslam dininə iddiaçı olan bütün qrupları, ümumiyyətlə bu məsələlər bir qədər siyasətdən kənarlaşdı tutarsan, Avropada olduğu kimi siyasi proseslərdən təcrid oluna ki, bəlkə o mənəviyyat əlavəsi kimi cəmiyyətin xidmətində dura bilə. O mənada ki, necə ki indi Avropada kilsələr, kilsə xadimləri o müəyyən dəyərləri uyğunlaşdırmaq istəyirlər insan haqlarını və təlimatları, kilsə təlimatlarını o insan haqlarının ruhunda verirlər. Yəni çağdaşlığa, çağdaş reallıqlara uyğun olaraq deyə dindarlıqları müəyyənləşdirmək cəhdlərində bulunurlar.
Nərman müəllim, burada son sual verəcəm. Sizə Azərbaycan müxalifətinin də belə deyək, bəzi ictimai fəallar da belə bir fikirlər tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar İslam yaranmağa başlayır. Bu ümumiyyətlə Azərbaycanın belə deyək də siyasi həyatının bu qurulmağa başlayan demokratik vətəndaş cəmiyyətinin də sonu ola bilər. Siz de bayağıdan danışıqlarımızda nəzər alında bu cür qorxuların yeri var mı?
Yenə də mən İslam sözünü bir qədər o mənfi çalarda işlətməyin əleyhiyyəm. Yəni mahiyyəti üzrə İslam dini deyəndə, Quran İslamı deyəndə bunun yayılmağı bütövlükdə bizim mənəviyyatımıza, təfəkkürümüzə, deyək ki, etik dəyərlərimizin qalxınmasına filan yardım edən məsələdir. Amma siz dediyiniz, mən başa düşürəm, o təhlükə siyasi İslamdan gedir, o təhlükə tarixi ənənəvi İslamdan gedirsə, onun yayılması, o mənada İslam sözünün mən bir qədər dırnaq arasında verərdim ki, bu saxtalaşdırılmış din dəyərləri kimi təlqin olunan o İslam ki, xaricdən, deyək ki, qonşu ölkələrdən, geri qalmış şərq ölkələrindən bizə ixrac olunması cəhdləri ilə biz üzləşirik. Bunun təbii ki, bu xoşa gəlməz bir məsələdir ki, Azərbaycan reallıqlarında bu özünə yer tapa bilirsə, yayıla bilirsə müəyyən qədər, təbii bu demokratik proseslərə, demokratik düşüncəyə zərbə vuran bir mahiyyətdədir.
Və salam, İnternews Azərbaycan Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya burada başa çatdı. İslam və İtaətdən danışıldıq bu dəfə. İslam Şünas Alim, Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.